Milí posluchači, předmětem našeho společného čtení Božího slova je dnes už po 35. druhá kniha Mojžíšova. Dostali jsme se v ní až do 28. kapitoly, kde spolu probíráme oděv velekněze. Dnes budeme pokračovat od verše 31. K nárameníku zhotovíš řízu, celou z fialového purpuru. Uprostřed bude otvor pro hlavu, dokola opatřený tkaným lemem, jako otvor v krunýři, aby se neroztrhl. Dole na obrubě připevníš granátová jablka z látky fialově purpurové, nachové a karmínové, dokola na obrubě a mezi nimi zlaté zvonečky. Zlatý zvoneček a granátové jablko, zlatý zvoneček a granátové jablko budou střídavě dokola na obrubě řízy. To bude mít Áron na sobě, když bude konat službu. Kdykoliv bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoliv bude vycházet, bude se ozývat jejich zvuk, aby nezemřel. Tolik tedy 2. Mojžíšova 28, verše 31 až 35. Velekněžská říza byla součástí velekněžského oděvu. Oděv z těchto materiálů nosil jen vznešené osoby. Byl to zřejmě kus látky s otvorem pro hlavu. Jako oděv velekněze byl tento plášť jednobarevný, nápadný především ozdobami na svém dolním lemu. Tam se střídala granátová jablka, zhotovená z látky ve třech barvách, se zlatými zvonečky. Jak slyšíme ze závěru našeho přečteného oddílu, zvuk zvonečků měl velekněze chránit. Náš John Vernon McGee vidí v ozdobách lemu veleknězova roucha připomenutí ovoce Ducha Svatého a také křesťanské svědectví. Každý upřímně věřící člověk žije z moci Ducha Božího a Boží duch v něm působí určité vlastnosti. Mohli bychom říci křesťanské vlastnosti nebo přímo Kristovy vlastnosti. A to je ovoce ducha. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Apoštol Pavel tyto vlastnosti nazývá ovocem ducha podle Galackým 5, 22 a 23. Pokud znovuzrozený křesťan duchovně žije a je zdravý, pak jsou na něm tyto vlastnosti patrné. Svědectví je druhá věc, o které ozdoby veleknězova roucha hovoří. Všichni křesťané jsou Pánem Ježíšem povoláni ke službě svědků. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samařsku a až na sám konec země. Skutky 1, 8. verš. To je slovo Pána Ježíše, když se loučil se svými učedníky a odcházel do nebe. Budete mi svědky, svědky v moci Ducha Svatého. Církev tedy nemá mlčet. Na lemu veleknězova roucha, veleknězova pláště, se ty zvonečky střídaly s obrazy granátových jablek. Tak to má být i v našich životech. Jsou křesťané, kterým stačí, že docela dobře žijí a o své víře nechtějí mluvit. Takoví svému okolí mnoho neprospějí. Církev je povolána ke službě svědectví o Kristu, nejenom o svém dobrém životě. Na druhé straně jsou i křesťané, kteří by raději jenom zvonili, jenom mluvili a mluvili. Ovoce ducha by raději nechali skromně stranou. Možná si myslí, svědčím o mocném a dobrém Kristu, na naše životy se raději nedívejte. Ale to není biblický postoj. Apoštol Pavel mladému Timoteovi píše, ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, zhovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy. 2. Timoteovi 3.10. a křesťany v korinském sboru vyzývá docela otevřeně: prosím vás, jednejte podle mého příkladu. Ekumenický překlad 1. Korinským 4.16. To je postoj biblického svědka, ne že by si nebyl vědom svých slabostí, své nedokonalosti. Kolikrát právě apoštol Pavel o svých slabostech mluvil, ale zná upřímnost vlastního životního zápasu a ví, že ovoce ducha v jeho životě není jeho, ale je to boží dílo. A proto volá i druhé k podobné otevřenosti a upřímnosti před Pánem Bohem. Vyzývá církev a tím také nás ke svědectví životem. Zhotovíš také květ z čistého zlata a vyriješ na něj, jako se vyrývá pečeť, svatý Hospodinu. Připevníš jej purpurově fialovou šňůrkou na turban. Bude vpředu na turbanu, bude na Áronově čele. Áron bude odpovědný za nepravost při přinášení svatých věcí, které Izraelci oddělí jako svaté, za všechny jejich svaté dary. Květ bude na jeho čele trvale, aby nalezli zalíbení před Hospodinem. 2. Mojžíšova 28, verše 36 až 38. Turban, nebo jakási zvláštní čepice, byla zřejmě obecně známou a docela samozřejmě předpokládanou součástí veleknězova oděvu. Proto se o něm nijak podrobněji nehovoří. Je pouze zmíněn ve 37. verši a potom v 39. Žádný velekněz nesměl vstoupit do svatyně bez pokrývky hlavy. Ohlas této skutečnosti můžeme vidět i dnes v každé synagóze, kde mají pokrývky na hlavách všichni muži. Je to projev úcty před Hospodinem. Více pozornosti ale věnuje náš text zlaté ozdobě, která byla připevněna na přední straně tohoto turbanu, této zvláštní čepice. Byl to zlatý květ s nápisem Svatý Hospodinu. Podobné znamení nosili na svých čelech izraelští králové. Na hlavě velekněze připomíná zlatý květ oddělenost tohoto božího služebníka pro Hospodina. V globálním pohledu na izraelskou svatyni tady můžeme vidět odkaz na vyvýšenost a oddělenost Pána Ježíše Krista. V jeho osobě se spojuje nejvyšší kněžský i královský úřad, když předstupuje před tvář Boha Otce jako přímluvce za lid, pro který se obětoval a kterému pak i vládne a o který se i stará. Dále od 39. verše ve 28. kapitole čteme: utkáš také suknici z jemného plátna a zhotovíš turban z jemného plátna a pestře vyšitou šerpu. I Áronovým synům uděláš suknice a zhotovíš pro ně šerpy. Zhotovíš jim také mitry k slávě a ozdobě. Oblékneš do toho svého bratra Árona a s ním jeho syny. Dáš jim pomazání a uvedeš je v úřad. Posvětíš je, aby mi sloužili jako kněží. Rovněž jim uděláš lněné spodky, aby zakryli nahotu jejich těla. Budou sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoliv budou vstupovat do stanu setkávání, nebo kdykoliv budou přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou následky nepravosti a nezemřou. To je provždy platné nařízení pro něho i pro jeho potomky. Tolik ekumenický překlad textu 28. kapitoly veršů 39 až 43. Mluvili jsme před chvílí o veleknězově turbanu. Z pokračujícího textu slyšíme, že i ostatní kněží měli pokrývky na svých hlavách. Už to ale nebyl turban velekněze. Ostatní kněží nosili mitry. Podobně i suknice a šerpy byly součástí oděvu nejen velekněze, ale i ostatních kněží. Spolu s lněnými spodky zakrývaly nahotu kněží, která se u bohoslužby nesměla objevit ani v náznaku. Nebylo to samozřejmě proto, že by Pán Bůh zanevřel na to, co sám vytvořil, tedy na lidské tělo nebo na některé jeho části. Důvod najdeme spíše v lidském srdci než v samotném těle. Lidská porušenost, sklon k hříchu, který si neseme už od Adama, nás svádí k sobectví, bezohlednosti a egocentrizmu. To se zvlášť silně projevuje v erotické nebo sexuální oblasti. Navíc Izrael žil v prostředí pohanských kultů, také kultů plodnosti, které pro něj byly napořád velmi lákavým svodem. A tomu Pán Bůh brání ve svém lidu všemi prostředky. Chrání tak čistotu a svatost svého lidu. Centrem izraelské bohoslužby měl být pouze Pán Bůh sám. A tak jsme uzavřeli, milí posluchači, 28. kapitolu 2. knihy Mojžíšovy, která zachycuje předpisy pro zhotovení kněžských oděvů, zejména oděvu velekněze. A dostáváme se ke 29. kapitole, v níž nacházíme předpisy pro uvádění kněží v jejich službu. I tento ceremoniál má hluboký symbolický smysl a má co povědět i nám dnes. 29. kapitola je velmi dlouhá, její čtení navíc vyžaduje určité znalosti dobového pozadí. Vernon McGee proto na jedné straně vyjadřuje svoji důvěru, že Pán Bůh použije i této části Bible k našemu vzdělání, a na druhé straně velké části kapitoly ve svém výkladu vynechává. Pojďme se tady podívat do světa zvláštních obřadů v izraelské bohoslužbě. Zvláštních obřadů uvádění izraelských kněží do jejich služby. A hledejme jejich výsostně aktuální smysl. Toto s nimi uděláš, až je budeš světit, aby mi sloužili jako kněží. Vezmeš jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, nekvašené chleby, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené oplatky pomazané olejem. Uděláš je z bílé pšeničné mouky. Dáš to do jednoho koše a přineseš to v tom koši jako dar. Přivedeš i býčka a oba berany. Potom předvedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou. Tolik první čtyři verše ve 29. kapitole. Kněz má být oddělen pro bohoslužbu. Bude před tváří svého lidu služebníkem božím a bude současně služebníkem lidu před tváří boží. Aby se mohl své službě věnovat plně a plnohodnotně, bude oddělen od všeho ostatního, od všeho všedního, bude posvěcen, vyhrazen pro Hospodina. Obřad uvádění kněží v úřad je tak v jistém smyslu obrazem spasení člověka v Pánu Ježíši Kristu. Každý znovuzrozený křesťan je povolán ke kněžské službě. Má být tím, kdo zvěstuje Boží milost lidem kolem sebe a před Boží tváří se má za ně přimlouvat. Proto apoštol Petr píše církvi: vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. První epištola Petrova, kapitola 2, verš 9. První částí posvěcovacího obřadu velekněze nebo i kněze, či vlastně jeho podmínkou anebo přípravou, bylo omytí vodou. Je symbolem nabití duchovní čistoty, obrazem duchovního očištění. Bez duchovní čistoty není možné předstoupit před Boží tvář. Tento obřad ukazuje na očišťující moc krve Pána Ježíše Krista. Krev Ježíše, Božího Syna, nás očišťuje od každého hříchu. V souvislosti s tímto obřadným omýváním si všimněme ještě slov apoštola Pavla, která napsal v dopise Titovi. Titovi 3. kapitola, verš 5. On, tedy Kristus, nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Boží očištění je nezaslouženou milostí, kterou upřímně věřící lidé přijímají ve víře skrze Ducha Svatého. Krev Pána Ježíše může očistit i tvůj, i můj hřích a připravit kohokoliv z nás také k duchovní službě, ke službě Božích kněží všedního dne. Vezmeš kněžská roucha, oblékneš Áronovi suknici a řízu pod nárameník, i nárameník a náprsník. Pak ho opášeš umětkaným nárameníkovým pásem. Na hlavu mu vložíš turban a na turban připevníš svatou čelenku. Na to vezmeš olej pomazání, vyleješ jej na jeho hlavu a pomažeš ho. Pak předvedeš jeho syny, oblékneš jim suknice, přepášeš je šerpou, Árona i jeho syny, a vstavíš jim na hlavu mitry. I stane se jim kněžství provždy platným nařízením. Tak uvedeš v úřad Árona a jeho syny. Verše 5 až 9 ve 29. kapitole. Oblečení kněžského šatu bylo významnější událostí, než by se nám dnes mohlo na první pohled zdát. Oděv znamenal víc než jen zahalení těla. Stával se totiž součástí služby, součástí osobnosti. Kněžský oděv měl proměnit kněze. Z této představy vyrůstají Pavlova slova, když v epištole Galackým píše: neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Galackým 3:27. Toto oblečení Krista znamená hlubokou proměnu celé osobnosti do podoby Pána Ježíše. Znamená ztotožnění Spasitele se hříšníkem. A přesně tohle Pán Ježíš udělal. Stal se jedním z lidí. Postavil se na místo hříšníka. Pro nás se stal hříchem. Tento čin záchrany je předznamenán i v oblečení kněze. Oblečením kněžského šatu se kněz stává způsobilým předstoupit před tvář svatého Boha. Tak to i nás proměňuje oblečení v Krista. Vědomé přijetí jeho milosti. Na oblečení kněze ovšem bezprostředně navazuje také jeho pomazání olejem. Tímto zvláštním obřadem se kněz stává představitelem svého lidu před Boží tváří a podobným způsobem byli do svého úřadu uváděni i izraelští králové. Všimněme si dobře, že ze strany kněze je celý obřad posvěcení zcela pasivní záležitostí. Kněz je omyt, oblečen a potom pomazán. Nevidíme tady žádnou jeho aktivitu. Proč? Jak je to možné? Znovu se před námi otevírá otázka posvěcení jako takového. Posvěcení je totiž především Boží čin. Nebylo by ovšem pravdou, kdybychom nechali všechno na Pánu Bohu. Posvěcený kněz musí jednu věc udělat sám. Musí přijít. Musí souhlasit s tímto povoláním. Není to on, kdo by rozhodl o zařazení do kněžského stavu, ale vyplývalo to z jeho rodu. I když se narodil jako kněz, musel se svou kněžskou funkcí osobně souhlasit, musel ji přijmout. Těžko by se mohl stát knězem proti své vůli. Kromě tohoto svého souhlasu už nemohl dát nebo učinit pro své posvěcení nic. Všechno další je v rukou Božích. Lidé by někdy Pánu Bohu rádi něco obětovali, něco by mu rádi dali, ale co darovat Pánu Bohu, který má všechno, od něhož všechno přichází? Co bychom mu mohli dát, když stejně všechno máme od něho? Situace kněze se opakuje i v dnešní době. Především tam, kde se lidé poprvé setkávají se zvěstí o smrti Pána Ježíše Krista, o nabídce odpuštění a daru věčného života. Člověk, který pochopí velikost Kristovy oběti a prosí o odpuštění, přijímá Boží milost jako šat, který přikrývá jeho vinu. Přijímá ji jako dar, bez jakýchkoliv vlastních zásluh. Obřad uvádění kněze v úřad je současně i obrazem povolání do služby, jak to prožívá církev i dnes. Jednak do té všeobecné služby křesťana, tedy do služby příkladného života, jasného svědectví o vlastní víře, ale i služby lásky, obětavosti, práce a podobně. Každá služba, ke které jsme Pánem povoláni, je vlastně jeho dar, je jeho příležitost, abychom sloužili. Jenom on nás může učinit způsobilými, když mu to dovolíme, když se mu otevřeme, když se necháme posvětit a když se necháme také jím samým, jeho slovem, jeho duchem proměňovat.